Gordina. Garazi kamio handuaga. Igande arratsaldeetako ohitura izan ohi zen garai batean dendetako erakusleioak ikustea. Unean uneko edozein bulkada kontsumistari aurre egiteko ere balioko zuen behar bada ohitura hark metalezko pertsiana ura zeharkatu ezin zelako eta poltsikoko dirua bertan gordeta utziko zutelako domekako erosle potentzial haiek. Baina ura ere amaitu zen, etorri baitzen internet izeneko mustro ikaragarri hori eta etxean bertan ikus ditzakegu, atzamar polit hori mugituta, garai bateko igande arratsalde erabat aspergarri haietako erakusleioak. Hori bai, plastikozko dirua edo txanpon virtualak txintxin egiteko prest ditugu, geure buruari jartzen diogun pertsiana erabat itxita ez badago. Baina itzuli dira beirate handiak ere, azken urte honetan modan jarri baita erakusleio berezi batzuei begira jartzea. Bizitza goitik behera aldatu zigun megasare horretan ere 11 dira erakusleio hauek, baina benetan merezi duena, kalean beira gardenezko leio handiaren parean zut geratu eta segundo batzuen bueltan bada ere, bertan erakusten zaigunari begiratzea da. Erakusleio erakargarrienak azken bolada honetan arategiak direlako. Ez ziren ez arategiak garai bateko igande arratsaldetako erakusleio torraren etapetako helmugak, astegunetako kontua ziren soilik. Orain ez gaur egun okelaren mundu zirraragarrian espezialista diren 11 lagun ditugu inguruan. Izan ere, nork ez du ezagutzen haragiaren ontze prozesuari buruz dakienik? Wagyu eta Kobe bezalako hitzak ezagutu genituen duela zenbait urte eta orduan ere musika klasikoa entzuten hasitako txahalak jarri ziren modan. Ahaztu ditugu japoniarrak eta orain usteltze bidean dagoen haragiari buruz hitz egitearen bolada iritsi da eta erabat arrunta bilakatu da arategietako erakusleioetan paratu eta bertako okela piezei begira jartzea. Ohitu gara txuletei begira jartzen direnak ikustera eta hasiera batean inozotzat hartu genituen arren, orain inguruan dugun paisaian txertatu ditugu. Haragi gordina ikustera ohitu garelako, bai hemen eta baita Palestinan ere. Urtebete da sarraskia hasitzenetik eta berdin zaigu albisteek zer dioten, hauek ere paisaian ondo txertatuta geratu baitira. Pasaden igandean bertan Israelek familia oso bat hil zuenaren berria jaso genuen, gurasoak eta euren 6 seme alabak hil zituen besteak beste. Bihotzean zimikoa eta aurrera. Duela urtebete hasi zen sarraskiak beldurtu zuen bat baino gehiago, baina tamalez gizakia albisteetara ohitu egiten da eta Palestinako amesgaiztoari ere gaixoak batekin erantzuten dio maizegi. Palestina da egun haragi gordinenaren erakusleiorik handiena. Ikusten ditugu hautsez zikindutako aurren gorpuak, gorputz atalak han hemenka eta Picassoren Gernika margolaneko protagonistak egunero telebistako irudi bidez. Erakusten dizkigute Bozento taldeko egunkariek euren erakusleioetan ezboiak hildako soldadu israeldarren argazkiak, soldaduz jantzita, irribarretxu eta odol tanta bakar bat ez dutela aurretik beste hildakorik ez palego bezala. Baina azken batean badirudi denak berdin duela, urrundago eta odolak ez du gure azala zipriztintzen, zer esanik ez gure barrena. Berdin du Wagyu edo Kobe diren, dena dator urrundik eta guztia da bolada baten zati, izan gastronomiko zein mediatiko. Eskaparate handiak ikuskatzen ibiltzen da norbanakoa, denda barruan dagoen pieza gordina ikusten artelan bat baliz bezala. Telebista aurrean ere beste horrenbeste, urruneko sarraskia artelan bat da, arte kontzeptuala behar bada. Haragi gordina ikuskatzea bezalakorik ez dago, gordinkeriarik bortitzenaz, aztu eta hedonismoaren beso artean kulunkatzeko.